Dëgjues të nderuar, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunëshevci, do të jemi ju bashkë me producentin Majer Elçani në 15 minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Në qendrën klinike universitare të Kosovës vazhdojnë të jenë prezente mbetjet radioaktive për më shumë se 10 vjet. 6 banesa për 6 muaj janë shitur, shitja ka rënd edhe këtë vit. Familjet e komunitetit Roma Shkari dhe Egjiptian kërkojnë të bëhen pronar të shtëpive të tyre. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në një laborator të vogël i izoluar dhe i quajtur ndryshe dhe si laboratori i nxehtë, përpunohen ilaçe dhe doza radioaktive për pacientët e dyshuar se janë të prekur nga kanceri. Për të diagnostikuar, pacientët duhet ta bëjnë testin e njohur si sintigrafi që nënkupton injektimin e një sasie të radioaktivitetit në trupin e tyre dhe më pas rrezatimin. Nga kjo procedurë pastaj rezultojnë edhe mbetjet radioaktive të cilat konsiderohen të rrezikshme sepse lëshojnë grimca radioaktive. Nga Ministria e Shëndetësisë thonë se kanë miratuar planin strategjik për menaxhimin e mbetjeve mjekësore ku përfshihen edhe mbetjet radioaktive. E dëgjojmë raportin në vazhdim. Në Kosovë nuk ka asnjë vend të posaçëm për trajtimin e mbetjeve radioaktive të substancave që përdoren në shëndetësi. Ekspertë të fushës tërheqin vërejtjen se nëse ato nuk trajtohen, bëhen të rrezikshme. Nga Ministria e Shëndetësisë thonë se vetëm sa kanë miratuar një plan strategjik për menaxhimin e mbetjeve mjekësore, ku përfshihen edhe ato radioaktive, por nuk japin hollësi se si do të ndikojë kjo në situatën në terren. Me përparimin e mjekësisë, shërbimi i mjekësisë nukleare në qendrën klinike universitare të Kosovës ka më shumë se 10 vjet që ka nisur të përdor terapinë radioaktive për diagnostikimin e disa llojeve të kancerit, përfshir atë në veshk, tru, gji, pankreas, mushkëri, gjendër tiroide e prostat. Për të diagnostikuar, pacientët duhet ta bëjnë testin e njohur si sintigrafi që nënkupton injektimin e një sasie radioaktive në trup dhe më pas rrezatimin. Nga kjo procedurë pastaj rezultojnë edhe mbetjet radioaktive të cilat konsiderohen të rrezikshme sepse lëshojnë grimca radioaktive. Nëse këto grimca nuk menaxhohen siç duhet, ato mund të përbëjnë rrezik jo vetëm për shëndetin e njerëzit, por edhe për mjedisin, pasi përmbajnë kimikate shumë helmuese të cilat mbeten aktive më mira vite. Në shërbimin e mjekësisë nukleare në qendrën klinike universitare të Kosovës kanë një sasi të konsiderueshme të mbetjeve të tilla radioaktive, mbi 300 kolona, të cilat trajtohen nga stafi. Drejtori i këtij shërbimi, Fakir Spahiu, thotë se në mungesë të një vendi për trajtim, ato kanë nisur të grumbullohen aty që nga viti 2010. Ai thotë se janë bërë disa kërkesa për largimin e tyre, sidomos nga viti 2015 e këndej, por se institucioni në shtetërore nuk kanë ndërmarrë ndonjë hap në këtë drejtim.
Nuk është e rrezikshme, mirëpo prapse prap ato janë mbetje për famore, mbetje cilat na kanë mbetë neve këtu dhe duhet trajtohen në shtetërore, jo ti kemi në ato këtu.
Në mesin e stafit që merret me trajtimin e tyre në një laborator të shërbimit të mjekësisë nukleare është edhe fizikanti Ylli Kaçiu. Ai thotë se trajtimi bëhet në bazë të rekomandimeve të Agjencisë së Kosovës për mbrojtje nga rrezatimi dhe sigurimi i bërthamor, të cilat përfshin temperaturën e caktuar mbështjellje dhe në klasifikimin e të tjera. Në laborator ka po ashtu kamera dhe alarme dhe aty nuk mund të hyjnë personat e paautorizuar.
Mirë po, a janë pengese na? Janë normal që është pengese për arsye se ne jemi institucion shëndetësor, fokusi jonë dhe duhet të eshte të pacienti edhe në mbrojtjen e personelit. Menaxhimi i mbetjeve radioaktive dhe duhet të eshte një institucion shtetëror.
Ministria e Shëndetësisë ka aprovuar edhe 7 procedura standarde operative, ku përfshihet edhe PSO-ja për mbetjet radioaktive, thuhet në një përgjigje me shkrim, por nuk jepen detaje se si do të ndikojnë këto procedura në praktikë e askur. Mbetjet radioaktive rezultojnë edhe nga shkaqet industriale, kërkimet shkencore e të tjera. Korporata Energjetike e Kosovës për shembull posedon një depo për mbetje radioaktive, por në Kosovë nuk ka një program kombëtar për menaxhimin e tyre apo ndonjë institucion funksional për to. Për këtë gjë, Kosovës ju të rësh vrejtja dhe nga Bashkimi Evropian. Në raportin e progresit që publikoi muajin e kaluar, Bashkimi Evropian tha se Kosova nuk ka gjetur ende zgjidhje për trajtimin dhe ruajtjen e përkohshme të mbetjeve radioaktive në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian. Rreth 10 vjet më parë, Bashkimi Evropian ndau rreth 12 milion euro për ndërtimin e një depoje për menaxhimin e mbetjeve radioaktive, por meqë nuk u gjen një vend për to, mjetet ishin të rrequr. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Në tre vitet e fundit në Kosovë ka rënë shitja e banesave. Sipas kompanive ndërtimore, rënja ka pasuar deri në 50% për shkak të rritjes së çmimeve të tyre. Interesim dukshëm të zbehur për blerjen e banesave ka edhe nga diaspora kosovare. Zvoglimi i kërkesave dhe rritja e ofertës sipas ekspertëve të ekonomisë do të ndikojë në uljen e çmimit të tyre. Nadia Ahmeti na njofton në vazhdim.
Tash disa vite kur sa im para për të bler banesë. Kur kemi shikuar në fillim çmimi ka qenë 450 deri në 500 euro për metër katror në fushë Kosovë, tash është mbi 700 euro, kurse në Prishtinë mbi 1000 euro, thot shpresa. Me bashkëshortin dhe dy fëmijët, ajo jeton në një banesë me qira në fushë Kosovë, për të cilën paguan 250 euro në muaj. Thot se interesimi tyre për të blerë banesë ka nisur tash e 3 vjet, por se çmimet e tyre kanë shkuar duke u rritur.
E kam një të bu, pare, pak a shumë, ama nuk po mund me më rritë për me pagu që të qmem, thosh. Me kredit nuk më bojnë kredit.
Banesa, kasa të duash dhe ku të duash, por qmime është i papërbalueshëm për ne si familje katër antarëshe, thot shpresa për Radio Evropa e Lirë. Ajo punon në një dyqan në rrobash në fushë Kosovë, ku paguhet 450 euro në muaj, ndërsa bashkëshorti i saj punon po ashtu në sektorin privat me një pagë më të vogël. Me se shumë ti thot se i dhimbsen parat e qiras. Vështirësi në sigurimin e një patundshmërie të tillë duket se kanë edhe qytetarë të tjerë të Kosovës, paga mesatare të cilëve është rreth 520 euro në muaj. Këtë sugjerojnë të dhënat e Agjencisë Statistikave të Kosovës, por e pohojnë edhe përfaqësuesit e kompanive ndërtimore. Indeksi i çmimeve të pronës banesori përpiluar nga ASK-ja tregon se në 6 muajt e parë të këtij viti janë shitur 1628 banesa, krahasuar me 4967, sa janë shitur në krejt vitin 2022 dhe me 6561 në vitin 2021. Komuna e goditur më së keq është ajo e Gjilanit me mbi 90.000 banor, ku në 6 muajt e parë të këtij viti janë shitur vetëm 6 banesa. Inflacioni shihet si shkaktari kryesor i rënjes së kërkesave për blerje të banesave. Sipas të dhënave të ASK-s, mesataria e kostos së ndërtimit në vitin 2021 dhe 2022 ka shënuar rritje deri në 16%, krahasuar me vitin 2020. Këtë vit, për